Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Dakil kanabisi kanu sobe kena kulanda bantong na bitu na njinga ki Kongo. Matondo mingi pena kufna yao. Beta pesa ntete ntangwe ya lufu ya batu makumizole. Na tanu na kudina baleni yak mosi na nzada ya kwa. Ya kina kizunga maindombe. Mpe awa na bwala kimfumo kincha sabatu tatu mebaka lufwa. Peba ya nkaka diaka meluala na muhibi mose ya salamaka na suka bubiai na komin ya selembao. Beta kwena mpe na kivu ya nti ya keleka wapi makesa nti bulaka babo mingi na mulenge. Peme pesa dilungi ya ngolo ya keleka na nganda ya avion ya minembwe. Beta zabao na mwabantangu. Pena bisika nyo sabeke na kulanda beto. Beka tulave makutu samna kuzabanda na ya. Mbote diaka na bisika nyo sabeke na kulanda beto. Konso musiera Afrika mezo de la bekulanda mbote. Radio Kapi Radio Angemba Bantango. Beto meka tuka na kubaka ntango ya lufo ya batu mingi. Pe batu mingi ankaka diaka ya mevila na kudina baleni ya kumusi. Na mpimpa lumingu. Na nzadi ya kuwa, mingi pene pene mushi na kizunga mai ndombe, balenera katuwa kakuna na mushi, sabna kukwe na bwala ngambomi, mpena ntolo mbuta Alexi Mputu, ya kentu mwankangwa pona makakuna na kizunga mai ndombe kena kupesa, ya kile mingi batu kiteswa makumi zole ya mefwa, mpe ya batu makumi tatu ya mewuluka, kikuma kudinaina, ya kila kutambula na mpimpa ntangu nyoso nange Irene Mpoma Luzulu, ya kile ntumo na beto antangu nyoso na ntoto antama ya bandundu.
Mutindu meza bisa bambangi na beto, balenyeri ina ya katukwa kana jibungu ya moshi na ntangu makumi zole na tatu ya mkilumbu ya lumingu, ya vondaka kukwenda na bwala ya ngambomi, peya ukutindaka na masa na kiteswa ba kilometa kumi na zole tisite yai, ya kile bwala kimfumu ya telitwali ya moshi. Balenyeri ya mabaya ya vondaka kunata na katina ya ubajuweri ya bwala ya ngambomi, ya katukwa kakubula nsaka ya mutopi na site ya moshi. Bantu makumi zole na tanu mekufua, pe bantu kuluta makumi tatu meguluka, mutindu meza bisa kinati nzinga ya kizunga ya mai ndombe. Samu na Alexi Mputu ina meza bisa nde, balenyeri yango ya fondaka kuningana ningana koso ntangu, kisumbula ya ime salamampi sambu batambulaka na mpimpa. Nsangu ya ime nzima mampi na komisari ya frivial ya moshi, mutindu mwasi mpina ndambu ya ntwadisi ya telitoli ya moshi, ya keza bantete venomba ya bantume kufua, kansi yandu mendi mande ya tereka kisumbula me salama. Samu na Renacle Kwatiba, yandu kele na bankaka lakani mingi ya karbiran samu na kukuma kuna. Beto ibukisa nde samu na nkangu ya mai ndombe. Bisumbule ya babaleni ya kia kutinda na masa kere jambu ya impave, mpamba ve ya uke salamaka konso ntangu na kizunga yai. Katuka na mbanza ya bandundu, Irani Mboma Sambu na ndinga ya Okapi.
Beto vutuka awa na bwala kimfumu kincha sasa na kupesa ntangu, ya lufu wa batu tatu, mpe kuluala batu mingi ya nkaka diaka na suka bubi yai, na muhibi ya batu timinduki na shop ya TNT service ya kena kubina selimbao, mihibi yai, uvwa kumaka nanzo yai ya munkiti na katia batu kutuku peyi baka mpongo mingi batu tatu yai ya mefwa ya kile batu wafuandaka kena kuluta na babalabala mpeki nati tukutuku musi ya wafuandaka kena kukwena ndamu ya IPN ntonga mbuta Matias umumu ya kile mfumu wa kuminia ya selimbao mepesa na alualo ya bankudi na beto Babel mpongo masimango. Ya vwana pe plote ya mbenga.
Ya sur la 24 novembre, croisement Panzu.
Na balabala ya 24 novembre, mingi na masangisa na yao ti balabala ya Panzu, na ndambu ya zambu ya Selimbao, mibiti minduki kutilaka nzomosi ya bake sobaka mbongo. Na kutina na bau, baba ndaka kebula minduki na bandambu nyonso. Masasi simbaka bantu zole, ya baka kalufwa, kaka na nima ya mwa bantangu. Muntu ya tatu fuwaka na ntangu ya baba ndaka enda tayandi, nanzo ya lusansu ya kanko kulu. Tina ntangu yai, beto keza bata muntu mosi ve, na kutala ti, bake leveti minkanda ya mbula matadi. Beto mene pesa ntangu yai na mbuta ya luyelo ketalaka mambu ya lukengelu, na mfumu ya mbanza kinchasa sampe, nanzo ya bisalu ya masonga ya makesi anti na beto ya meba kama na kumini ya ngalima. Beto kekinga lukano ya mbula matadi tabaka, sambu ti, beto kunata bambumbi yai nanzo ya madidi.
Mazonu na kizunga kivu ya nti makesa ntoto na beto kungo kinchasa. Bulaka babon mingi na nganda vyo ya minembwe. yakena munga fiji ya fwana pena uvira, kasi yakena kusalaka diakave, mpena ntangwa kilandia mfuma kizunga kena kupesa, babom yina mezikisa bavyon mingi, yakeleka kena kunataka ba M23 yakena kwa katukaka, na mbanza Bukavu, mpeme fwakite swabi mpumbulu kumi, mbuta Jean-Jacques Elakano, tindula kanyosu yae ya fwana kana alo alo, Yankou na beto Maxial kiza bien mungu.
Beto kena kumona tangu yai, mayele ya anti ya Rwanda kena kuzola kaka na kuluta na nzila ya Kaziba, samu na kunata bimpumbulu ya kile na Minembwe, pebi sadilu na bau kena kukuma na nganda ya avyo ya Minembwe na dibanza ya kuyalu ba teritwari nyoso zoli. Tala samu na inki, makesa ya anti bulaka mangundu yai na nganda ya avyo ya Minembwe, yavo andaka ntuka ntama na luyalu ya bimfuka ya nkaka ya bimpumbulu ya anti ya Rwanda, kepe saka maboku. Kifuwa nusu, bipumbulu ya kimvuka ya dizine ya Tihwaneo, bwela dera kimvuka ya Red Tabara, ya zolaka kukotusa mavuanga kuna samu na kupesa kutita na ndambu ya Kangu.
Makesa ntoto na beto kungo Kinshasa ya Monisa kakaka na Kilumbu na Mazono, na meso bapanzi sango, kasi ntangu ya ya kieleka na Mbanza Beni, beke na Kuzaba, Yameku makabuwa laki mfumu samna mwaba ntangu wa kivuazulu bimpumbulu yameku dipesaka na bau mosi na maboko FARDC mpe yabaka ngaka na ntoto abeni ya vwana pena Lubero na kati na bau bana zola nti ya Tanzania mpe dikesa mosi ya nti ya Rwanda. Beto bikala kaka kuna na kivuazulu wapi bisala mfumu ntoto kena kutambula kadiaka mboteve samna mvita yabe kena kuzaba yao yaba M23 vwana pe AFC ya kina kulanda kana na ba tigitwari nyoso kuna, mingi na bambula tatu ya meka tona kuluta, mingi meba kakalufwa, bayankaka diaka meti na kababwala na baum, diaka mbeni meka tulaka bamfumu ntoto ankaka, sabna kuyinga batu na baum, na bisika yina ya bake na kuyala diambwa kilika na mutina bile na kumona yao, ya lenda mpe kukotisa bimbeni na bilumke kuiza. Mpe na nzila masuluti banti ankaka, sabna kususa ntadi santi ya Israel, memoni saluzoli na yao, ya kukabula mayele na yao tikungo, kincha santi na beto, ya kileka na njila bisala malanga, na kutala kimfuwa mabamfinda, ntoto na beto kungo, kincha sake na yao, bisala malanga, lenda mpe kudisa kiteso, ya bamiliak zoli ya mvimba ya nkangu anza na beto abatu, tala yae ya tubamaka na kati ya mbuta vital kamere, ya kento disi anzo wa kinzonzia ntoto na beto, ti mbuta inanit koltai, Ntodisi anzo ya nti ya Israel, ya kina kutalaka mwamba kutomisa nti, mashav na nkufi. Na kizunga katsa oriental, kompani sa Frimex, ya kina kusala banzila na mbanza mbujimai, kina kuzola kukanga bisadili na yao, kaka na sabala betkene yao na ntangu yai, shilamit kipuni ngoma, mutindu angeme katuka na kusola tinku na beto kuna estek ndalafina, mfuma kizunga, mepesa mvutu na mabokota yai ya Safrimex.
Kile kilumbu ya sabala meluta, kimunikisi ya kompania ya Safrimex, zabisaka lukanu yai na fumu ya kizunga ya Kasai Oriental. Kikuma, mpasi ya mbongo, pangi nkoso musier Afrika, na kutala mvita yai kena kuluta na ndambu ya esete ya inti na beto. Lukanu ya pesaka mpasi mingi na mbuta Jean-Paul Mbwebwe ya salaka nyoso samu nanti, inzo ya luyalu ya ketalaka mambu ya mbongo kulandila diambu yai. Mambu yake na kukwenda mbote na ntendula ya mbuta Trezor Kashala ya kele ntuadisi ya anzo ya bisalu ya OVD kuna na kizunga. Awa, pangi nkoso musie Afrika, bankundi ya luzo lofwete kuzaba nti, Safrimex mebongisa mpeme tu la mwinda na kitezo ya bakilometre makumi iya ya banzila na bwala kifumu mbanza Mbujimayi. Samu na yao, kitezo ya baleke nkama ntanu ya vandaka timu na badiama mekuma kusala na bisika ina ya Safrimex kina kubongisa babalabala. Lukanu ya meba kama kaka na ntangu yai, kompani ya Safrimex mekuma na nzila ya kuvukisa masangisa ya nzila na dizine ya Petrombu, mingi na Chiombela, penzila ya ke kuendaka na ndambu ya Regidezo Lukelenge, na nzila ya nene ya ke kuendaka na mbanza Kananga na kizunga ya Kasai Central. Nangongo mosi, tozole, koso musier Afrika, kunkangama ya bisalu yai lenda dera kubebisa ngolo mbanza Mbujimayi.
Beto manisa na bangindu yai, ya kimvuka ba mama kena kuzingaka na babuola ntoto na beto kongo Kinshasa, kena kususa samna kumanisa kifu yambi, ya kubaka kabanketo ntangu nyoso na ngolo, ya kina mutindu yai ya malungi Musa Bilumu ii ya mezibuka ya kina kukota mpebe kina kuzaba yao na libakwa ngonda yai ya nzana beto batu kina kubanzila kaluzingu ya bamama. Na bisika nyusa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungo ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula be matundo mingi pebe fransi matilu salusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto alengoi Billy Landry Betu, yavwana pepiak dia sinwa, pe beto konso musier Afrika baka kalusadusu, ya plote yambenga, yavwana pe sulamit kipu dingoma, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga, wapibantangu nyosu yai, mevwana disungo la pele kipe la mondo.